Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү оодо. Ошто катуу жаандан Акбура дарыясы ташып, сел борбордук базарды каптады. Ош күлчө Эркеш там жолу жабылды. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка тарапкерлери менен жолугушуу маалында угатылды. Анын жараты жеңил экени, медициналык жардам көрсөтүлгөнү айтылды. Ал арада Кыргызстанда жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштурган жана жөнөткөн Еврохантер компаниясынын маселеси парламентте талкууланды.
Аны биз эгерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШнын Пенсильвания штатында президенттикке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ага ок атылып, оң кулагынан жеңил жарат алды. Окуя Батлер шаарында болду жана жолугушууга келген бир киши ажалтап, ок аткан киши дагы атып өлтүрүлдү. Дагы эки адам жарат алганы айтылды. ФБР ок атууларды адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтеп жатканын, шектүү 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экенин маалымдады. Ок атылганда Трамп дароо отура кылган, атайын кызматтын өкүлдөрү жана жан сакчылар аны курчап, дароо алып чыгып кеткен. Видеолордон Трамптын оң кулагы канга боюлгонун көрүүгө болот. Анын өкүлү абалы жакшы экенин, жакынкы жердеги мекемелердин биринде медициналык жардам алганын кабарлады. Ок атуу Республикачылар партиясынан улуттук курултайына бир нече күн, шайлоого 4 айдан азыраак убакыт калганда болду. Трамптын атаандашы президент Джо Байден кол салууну айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана бир катар дүйнө лидерлери дагы Пенсильваниядагы ок атууну айыптап жатат. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 14 июлдагы катуу жаандан улам сел жүрүп, Ош күлчө Эркеч там жолу убактылуу жабылганын билдирди. Кара суу районунда бир катар айылдарда сел жүрүп, турак жайлардын короо сарайларын, жер төлөлөрүн сел каптаганын, жарандарды коопсуз жайга көчүрүү улантылып жатканын билдирди. Катуу жаандан улам Ош шаарында Ак Буура дарыясы ташып сел жүргөнү белгилүү болгон. Күбөлөр социалдык тармактарга жүктөгөн видеолордон борбордук базарда буюм тайым товарлар сууда кылганын, эл кыйсыпырга түшкөнүн, ошондой эле топон сууда машиналар агып баратканын көрүүгө болот. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик баардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталды, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орус армиясынын ишембедеги соккусунан Харьков облусундагы Будда айылында кеминде 2 адам мерт болуп, дагы 25 киши, алардын арасында 2 бала жарат алды. Облустук прокуратурадан кабарлашкандай, темир жол станциясы Искандер ракетасы менен аткаланган. Расмий Москва буга байланыштуу комментарий берген жок. Орусия ачыл аскердик блогерлер, комментаторлор чалгын дрон менен татылган чабуул деген видеолорду таратышты. Тасмадан станцияда техника жүктөлүп турган эшелон аткаланганын көрүүгө болот. Окуя болгон жерге куткаруучулар келгенде экинчи жолу соккурулган. Натыйжада куткаруу кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы менен бир полициячы мерт болду. Жарат алгандардын ичинен бешөө темир жол кызматкери, калганы куткаруучу. Согуштун шартында бул маалыматты бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Караколдо чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн курамы кеңейет. Бул президент Садыр Жапаровдун 13 июлдагы Ысык Көл облусундагы жумушчу сапарынын алкагында чек ара кызматынын Каракол шаарындагы 20-28 аскер бөлүгүнө барганда белгилүү болду. Анда Жапаров чек арачылардын имараттарынын абалы, материалдык техникалык базасы менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, учурда имараттарды оңдоп түзөө жүрүп жатат. Кыргыз Кытай жана Кыргыз Казак чек араларындагы Бедел жана Каркыра автожол көзөмөл өткөрмө бекеттеринин Каракол эл аралык аэропортунун ачылышына байланыштуу аталган бөлүктүн курамы кеңейет. Буга чейин Бедел өткөрмө бекетин жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачуу пландалып жатканы кабарланган. Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтып алдын алуу максатында дрондор колдонула баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Ага ылайык, алгачкы тесттик режимде дрондор аркылуу Бишкек Нарын Торугар жолунда байкоо жүргүзүлө баштады. Ошондой эле бул саамалык өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги быйыл 4 айда Кыргызстанда жол кырсыктары 4% өскөнүн билдирген. Өткөн айда ички иштер министри Уламбек Ниязбеков Кыргызстанда жол кырсыгы азайбай жаткандан улам аталган башкармалыктын ишин сынга алган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 7000 жол кырсыгы катталган, анда 780 ашык адам өмүр кыйылган жана бул 2022 жылга караганда 13.5% көптүк кылат. Орусияда федералдык телеканалдар соңку 40 жылдан бери биринчи жолу Олимп оюндарын көрсөтүүдөн баш тартты. Спорт.ру сайты телеканалдар азыркы жагдайдагы саясий негиздерден улам баш тартканын билдирди. Орусияда соңку рет Олимп оюндары 1984 жылы СССР бойкот жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Өткөн аптада Париж Олимпиадасына жолдома алган орусиялык 10 балбан тең ага баруудан баш тарткана белгилүү болгон. Күрөш федерациясы тараткан маалыматта анын себеби катары санкциялык кысым жана орусиялык топтун башчыларына Парижге барууга уруксат берилбегени көрсөтүлгөн. Анда орусиялык спортчулардын катышуусуз өткөн күрөш мелдеши толук деп саналбашы керек деп белгиленген. Май айында орусиялык балбандар Олимп оюндарындагы эркин күрөш мелдештерине 18 жолдомонун 16-сын утуп алган. Бирок эл аралык олимпиада комитети 10 гана чакыруу берген. Аталган комитет былтыр жыл аягында Орусия Украинага кол салганда кабыл алынган санкциялардын шартында Париж олимпиадасында орусиялыктар бейтарап макамда гана катыша алат деген чечим чыгарган. Москванын негизги өнөктөшү Беларусьтун спортчуларына дагы ушундай чектөө киргизилген. Бул эки өлкөнүн символикаларын да колдонууга болбойт, расмий өкүлдөрү дагы чакырылбайт.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды Эленора Бешимбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында соңку маалыматтар дагы улам жаңыланып жарыялануда. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. АКШдагы мурдагы президент Дональд Трампка ок чыгарып, ошол жерден жок кылынган кишинин тек жайы аныкталды. Ок кулагына тийген Трамп өзү медициналык жардам алып, азыр үйүндө экени маалымдалды. Мурдагы мамлекет башчы Трамп жана азыркы лидер Джо Байден АКШда быйыл күзүндө өтө турган президенттик шайлоого катышканы жаткан негизги талапкерлер. Трамптын тегерегиндеги бул окуя тууралуу сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Окуя ишембинин кечинде Пенсильвания штатынын Батлер шаарында Трамп шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүп, трибунада сүйлөп жаткан учурда болду. Тарсылдаган үн чыгып, Трамп оң колу менен моюнун кармап отура калганын, оң кулагы канап, жан сакчылары аны тегерек деген бойдон жетелеп, машинага салып кетишкенин көрүүгө болот. Жолугушуу сыртта өтүп жаткан. Трамптын тарапкерлери чогулган жыйында ошол учурга күбө болгондордун бири өзүн Райан Найт деп тааныштырган киши.
Жанымда отурган жигит, о кудай, колунда тапанча жүрөт деп айтып калды. Өйдө жакты карасам, имараттын чатырында колуна курал кармаган кишини көрдүм. Ал 4-5 жолу атты
деп журналисттерге айтып берди. Көп өтпөй Трамп өзүнүн социалдык түйүнүнө ок оң кулагынын үстүңкү бөлүгүнө тийгенин жазды. АКШнын мурдагы жана азыркы мамлекет жетекчилеринин коопсуздугуна жооптуу жашыруун кызматы Трамптын өмүрүнө азыркы тапта эч кандай коркунуч жок экендигин билдирди. Мекеме Трампка аткан кишини жок кылганын, жолугушууга баргандардын арасынан бир киши каза болгонун, дагы эки киши жараат алганын, алардын абалы оор экенин маалымдады. АКШнын федералдык иликтөө бюросунун Питтсбург бөлүмүнүн атайын агенти Кевин Рожек окуя кол салуу аракети катары иликтене баштаганын айтты. Биздин агенттер жеринде иштеп жатышат. Башка федералдык агенттиктер менен, штаттын өкүлдөрү жана жергиликтүү полициядагы өнөктөштөр менен да кызматташып жатабыз. Кол салуунун мотиви эмнеде болгонун аныктоого аракет көрүлүүдө деп айтты ал. Пенсильвания штатынын полиция комиссарынын орун басары Джордж Бивенс негизги максат мотивти аныктоо жана башка да кишилердин тиешеси бар же жогун билүү. Азыркы тапта кандайдыр бир башка да коркунуч тууралуу маалыматыбыз жок деп белгиледи. ФБРдин расмий билдирүүсүндө Трампка ок аткан киши Пенсильваниянын тургуну 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экени айтылды. CNN телеканалы Крукс мектепти 2022 жылы аяктаганын, быйылкы добуш берүүгө шайлоочу катары алгачкы жолу катыша алмактыгын, Трамп сыяктуу алдагы республикачы экенин, бирок 2 жыл мурда демократтарга чакан жардам берүү акциясына катышканы белгилүү болгонун жазды. Трампка болгон кол салууну бир катар өлкө башчылары айыпташты. Анын шайлоодогу негизги атаандашы президент Джо Байден Америкада мындай зомбулук болбоого тийиш. Биз муну айыптоо үчүн бир улуттай болуп биригишибиз керек. Мен анын өзү жана үй бүлөсү ошол иш чарада болгондордун баардыгы үчүн сыйынып жатам деп Трамптын коопсуздугуна жана аман экендигине кубанычын айтты. Эки саясатчы телефондон сүйлөшкөнү маалымдалды. АКШ тарыхында өлкө жетекчилерине жана башка дагы жогорку кызматтагы адамдарга кол салуу окуялары буга чейин дагы катталып келген. Президент болуп турган кезинде Авраам Линкольн, Джеймс Абрам Гарфилд, Уильям Маккинли жана Джон Кеннеди киши колдуу болгон. 1981 жылы ошол кездеги мамлекет башчы Рональд Рейган жараат алган. 1912 жылы кайрадан президенттикке атсалышып жаткан мурдагы президент Теодор Рузвельт шайлоочулар менен жолугушуусу учурунда жараат алган. 1968 жылы Джон Кеннединин иниси, демократтардын праймеризинде алдыда келаткан Роберт Кеннеди өлтүрүлгөн. 1972 жылы президенттикке демократтардан талапкер Джош Уиллеске кол салуу болуп ал жараат алган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Биздин телеграм каналга жазылууну дагы унутпаңыз. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай эле Оштогу селден кийинки ал табият кырсыгынын келтирилген кесепеттерин жоюу иштери уланып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлиги улам маалымат катары жарыялоодо. Анда Оштогу борбордук базарда жарандарды жана соодагерлерди коопсуз жайга эвакуациялоо иштери бүткөнүн, андан сырткары Озгур айылында дагы селдин кесепеттерин жоюуга 40 куткаруучу тартылганы жөнүндө дагы маалымат чыгууда. Ошондой эле Ош шаарына жакын жайгашкан, эми Ош шаарына кирип калды. Ош шаарынын Төлөкөн айылында дагы күчөтүлгөн режимде иш жүрүп жатканы, анда 170 кызматкер, тез жардам кызматы жана 20 аскер кызматкери, 90 куткаруучу тартылганы жөнүндө дагы маалыматтар бар. Башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Жарандарды чет өлкөгө жумушка жөнөткөн Еврохантер компаниясынын тегерегиндеги талкуу дагы эле уланууда. Анын айрым кардарлары төлөгөн акчаларын кайтарып берүүнү талап кылышууда. Компания каржылык маселеден улам аны дароо кайтара албасын айтууда. Парламентке чейин жеткен бул маселе Кыргызстандагы миграция тармагындагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандыктарды Европа өлкөлөрүнө жумушка орноштурган Еврохантер компаниясынын маселеси парламентте да көтөрүлдү. 12-июлда Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары, Миграциялык кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев өткөргөн жыйында миграциялык маселелер, анын ичинде Еврохантердин кардарларынын нааразылыгы боюнча талкуу жүрдү. Соңку учурда компаниянын кардарлары Еврохантер алардын акчасын алганы менен өз милдетин аткарбай жатканын айтып даттанып келишкен. Мындай нааразылыктан кийин Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги компаниянын лицензиясын токтоткон. Парламенттеги жыйында компания кардарларды жумушка орноштурууда катачылыктар кеткенин, башкарууда өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирген. Мындан улам Нурланбек Азыгалиев компаниянын лицензиясын токтотуунун ордуна анын алган милдеттерин аткаруусуна шарт түзүү зарыл деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Биз бул фирманы жакканга, лицензияны алганга, жоопкерчиликке тартканга толук укугубуз бар. Биз аны ар дайым кыла алабыз. Бирок аны биз эгерде ошол жол менен барсак, анда 3700 киши жабыркап, жабыркаган биздин жарандарыбыз ошол бойдон калышат. Акчасы да жок, иши да жок болот. Ошон үчүн бул маселени чечиш керек. Чечкенге ошол Еврохантердин алып келген сунуштары, мен ойлойм, ушул туура бир сунуштар бар экен. Ошол жылдын аягына чейин биз чечкенге ошол компаниянын имиджини кайрадан көтөргөнгө аракет кылабыз деп умтулуп атышат.
Ишкананын лицензиясын токтоткон Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору компанияга көйгөйлөр чечилмейинче жаңы кардарлар менен келишим түзбөй турууну жана буга чейинки кардарлардын каражатын кайтаруу талабын койгон. 2023 жылы күздөн бери Еврохантер менен 3900 киши келишим түзсө, алардын 100%ү жумушка жөнөтүлгөн. Шарты боюнча келишим түзүлгөндө төлөмдүн 50%, тагыраагы 25000 сомдон беришкен. Учурда кезекте тургандардын арасында келишимди жокко чыгарып, берген акчасын кайтарып алууну каалагандар да, кезегин күтүп турууга макул болгондор да бар. Еврохантердин негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Муратов журналист Эламан Карымшаковко берген маегинде буга чейин 150 кишинин акчасы кайтарылганын, учурда компанияда карыздарды кайтып берүүгө каражаты жок экенин айткан. Ал эми кардарлардан түшкөн каражат жумушту уюштурууга, айлык маяна жана ижара акысына жумшалганын билдирген.
Мен ошо планым бар, акчам азыр жок, бирок планым бар. компанияда жок акча. Аны деген чечүү азыр айтып түшүндүрөм силерге. Бул деген биз азыр бул биздин жумушубузду оңдотуш керек азыр. Өз эметке. Себеби деген бизде алан деген арасында сырткары барам дегендер бар көп. Бизге экөө тең милдетибизди аткарыш керекпиз бул жерден. Андан сырткары биз инвестицияны дагы издеп жүрөм. Бирок инвестиция деген моундай акыбалда оңой эмес. Анын инвесторлор менен сүйлөшкөндөр айтып атат, сен деген оңдогун ситуацияны оңдогондон биз деген кайта сүйлөшөбүз деп ошондо ар кандай инвесторлор менен сүйлөшүү түрүндөбүз.
Еврохантер менен келишим түзгөн айрым кардарлар бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылып, жооп болбой жатканын буга чейин айтып чыгышкан. Алардын интернетке жарыяланган кайрылуусунда бул маселеге Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун суранышкан.
Биз заявление жазгандан да уже тажап калдык. Заявление жазган жерде алып карашпайт, азыр прокуратурага барып жазып келдик. Акыркы надежда сизде болуп атат. Камчыбек Кыдыршаевич, ушул эмени жакшы карап берип койсоңуз жакшы болот эле.
Бул компаниянын ишине байланыштуу укук коргоо органдары маалымат бере элек. Еврохантердин тегерегиндеги көйгөй Кыргызстандагы миграция маселесин жөнгө салуудагы көйгөйдү күн тартибине чыгарды. Орусияга салынган санкциялардан жана ал өлкөдөгү миграциялык талаптардын катаалдаша баштаганынан соң мекенине кайткан жана башка өлкөлөргө кеткен учурлар көбөйдү. Мындан улам жеке агенттиктердин Европа өлкөлөрүнө убактылуу жумуштарга жөнөтүүнү жарнамалаган билдирүүлөрү көп тарап жатат. Мурда Еврохантер компаниясында иштеп, азыр жеке миграциялык консультант болуп жүргөн Мирбек Маматкасым бул көйгөй жалпы эле жумушка жөнөтүүчү агенттиктерге мүнөздүү экенин айтууда. Өкмөт бул агенттиктердин ишмердиги боюнча жалпы аудит жүргүзүп, канча келишим түзүлгөнү жана алардын канча бөлүгү аткарылганын тактап алышы керек деген ойдо. Ал эми алдыда бул тармакты жөнгө салуу үчүн мыйзам долбоорун иштеп чыгуу керек деген пикири менен бөлүштү.
Мигрант канча акчага чейин күйсө болот, эгерде кандайдыр себеп менен аны агентство кетире албаса. Жана мен айткандай, ал 5000 сом менен 10000 сом ортосундагы эле сумма болуш керек. Мөөнөт, айтылган мөөнөт договорго жазылыш керек. Ошол мөөнөттөн канча ашып кетсе, компания кандай жоопкерчиликке тартылыш керек, же болбосо ошол кардарга канча штраф төлөп бериш керек. Бул жакта агентство жарыялап койгон шарттар, маянылар ошол мигранты Европага барганда аткарылбай калса, мисалы бул жакта 1,5 000 евро аласың десе, ал жакта 700 евро алып калса, анда эмне болот? Анда Кыргызстандагы агентство кандай жоопко тартылат же кандай штрафтарды төлөп берет?
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип, жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып, суроо талапка жараша жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар да бар. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми учкай жаңылыктар менен уланталы.
АКШнын Пенсильвания штатында президентке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ок атылып, ал оң кулагынан жеңил жараат алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү катуу жаандан улам сел жүрүп, Ош Гүл Черкештам жолу убактылуу жабылганын, Акбура дарыясы ташып, сел жүргөнү дагы тууралуу маалымат берди. Орус армиясынын ишембедеги соккусунан Харьков облусундагы Буда айылында кеминде 2 адам мерт болду, дагы 25 киши жараат алып, алардын арасында 2 балдар. Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтып алдын алуу максатында дрондор колдонула баштайт. Орусияда федералдык телеканалдар соңку 40 жылдан бери биринчи жолу олимпиадалык оюндарды көрсөтүүдөн баш тартты. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы жазылып алсаңыз болот. Болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы сиз үчүн маалымат алууга, Азаттыктын берүүлөрүн көрүүгө, угууга жана окуп турууга ыңгайлуу экенин дагы айтып өтөлү. Уктурууну эми коомдогу дагы бир талкуу жараткан маселелерден улантсак, орус бийлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен мыйзам сунуштап жатат. Ага ылайык административдик кодекстин дагы 21-неси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылат. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө сыяктуу ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулары дагы айтып келишүүдө. Өлкөнүн ички иштер министрлиги сунуштаган бул эрежелер кыргыз мигранттарына кандай таасир этет? Канымгүл Элкеева мигранттардын өздөрү жана эксперттер менен байланышып көрдү.
Кыргызстандык максаттын Орусиянын Екатеринбург шаарындагы мигранттарды убактылуу кармоочу жайында отурганына бир айга чукулдады. Аны полиция үйүнө бастырып киргенде эмгек келишими жок болгон үчүн кармап кеткен экен. Жергиликтүү соттун чечимине ылайык ал өлкөдөн чыгып кеткенге чейин убактылуу кармоочу жайына камалган.
25 күн жаттым да. Мен чогуу кармалганларды кыргыз бала 2 айдан бери жаткандар бар. Бир айдан бери жаткандар бар, мына Екатеринбургдачы, Первый Уральскийде. Ар жактан мага өзбектер бар, кыргыздар, тажиктер, мигранттар көп. Документ билем мен, ушу отпечаткасы жок, же регистрациясы мүлкүн өтүп кеткендер бар. Меники документим полный эле бар болчу, баягы трудовой договор, не оригиналы жок эле, мына ксерокопиясы бар болчу, ошого кармалып.
Азаттык менен байланышкан максат бир аптанын ичинде мекенине кайтып келем деп үмүттөнүп турат. Ал арада Орусияда чет элдиктерди өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги административдик тартип бузуулар жөнүндөгү кодекске чет элдиктерди кайсы бир мыйзамдарды бузду деген негизде өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк бере турган кеминде 21 киргизүүнү сунуш кылганын Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Министрлик кодекске сунуштап жаткан 21 көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук, анын ичинде экстремизмге каршы күрөш жаатындагы укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Сунушталып жаткан мыйзамга миграция эрежелерин бузган адамдарга салынуучу айыппулду көбөйтүү тууралуу нормаларды киргизүү дагы каралууда. Соңку учурда Орусияда борбор азиялык эмгек мигранттарына талап катуулап, депортация, өлкөгө киргизбөө, куугунтукка алуу жана ар кандай басым күчөгөнүн укук коргоочулар дагы айтып жатышат. Бул көрүнүш быйыл мартта Крокус Сити борборундагы кол салуудан кийин дагы күчөдү. Бул окуядан кийин жүздөгөн мигранттар депортация болуп, айрымдары аэропорттон Орусияга киргизилбей артка кайтарылды. Орусияда бир топ жыл иштеп жүрүп, Кыргызстанга кайтып келген ишкер Акжол Келгенбаев мигранттардын өлкөдөн чыгып кетиши экономикалык жактан утулуш болорун белгилеп жатат.
Экономикалык көз караш менен алганда азыркы ситуация бөлөк да. Коопсуздук мамлекеттин коопсуздугу. Основной сервисте, услугада, ошо кара жумушта бүт эле эмелерде, основной эле мигранттарда. Орустар анчалык иштебейт төстөрүчү. Мигранттар менен иштеш ыңгайлуу орустарга, Россияга, мамлекетке сот аскисинеде иштей берет кебирдечи.
Орусиянын ички иштер министрлиги бир жылда чет элдик жарандар аралашкан 235 миңдей административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Анткен менен Москвадагы кыргызстандык ишкер Самат Орусия жумушсуздукту жоюу максатында өлкөдөн чыгарылган мигранттардын ордуна аймактагы жергиликтүү тургундарды жумушка тартууга аракет болушу ыктымал деп эсептейт.
Россияда өзү жумушчу күчү бар, башка региондорунда жумушсуздук өтө көп эле да. Мунан бир топ жыл мурда ушундай болгондо мигранттарды кууп дворниктерди алып келген да ушул региондордон. Эми региондор караганда Москваныкы жакшы. Айлык алгандан кийин эле жумуштарга чыкпай коюшкан да. Сырф болот буларда. Региондордон көбү келе албайт Москвага эмне дегенде. Танышы жок, башка жок. А биздикилер болсо бирөө келсе, жакшы жумуш болсо таанышын чакырып ошентип көйүп кетишет да биздикилер.
Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Ушул тапта Орусияда чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Мунун алдында мигранттарды такси кызматынан алуу сунушу дагы айтылган болчу. Юрист Эрлан Токтосунов соңку убакта Орусияда мигранттарды басмырлаган маанай күч алган белгилеп жатат.
Ушу Россия бийлиги өзү негизи эле улутчул община деп коет, русская община деп аталышы менен ошондой кылып кайсы жерде болбосун ушул мигранттарды басмырлап ошондой нерселерге жол берип ошондой нерсе өзү ушундай туура эмес көрүнүш.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип 2024 жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынын өз мекенине депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 миңден ашуун кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын радио уктурууларын сиз радиодон тышкары биздин фейсбуктагы жана ютубтагы каналыбыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Берүүлөр ошол жерде дагы сакталуу бойдон калат. Ал жактан дагы кийин таап угууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Санарипти көнүктүрүү министрлиги соңку мезгилде Кыргызстанда эң көп коюлган адам ысымдары боюнча баяндаманы жарыялады. Анда арабча ысымдар көп ыйгарылганы байкалат. Бул коомчулукта түрдүү талкууларга жем таштады. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Санарипти көнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2024 жылдын 6 айында 70 миңге жакын бала төрөлгөн. Алардын 33370 кыз болсо, 35359 уул бала. Бул ымыркайлардын ичинен 2043 кызга Салиха, 3667 балага Мухаммад ысымы берилген. Мындан сырткары баяндамадан кыздар арасында Фатима, Айлин, София, Амина, Алия, Раяна, Айша, Хадича, Арузат. Ал эми балдар арасында Умар, Али, Рамазан, Амир, Билал, Усман, Алихан, Нурислам, Мухаммед ысымдары эң көп коюлганын көрүүгө болот. Негизинен Кыргызстанда балага кандай ат коюуну эч бир мыйзам жөнгө салбайт. Бул жүрөлгө анын ата-эне жакындарынын эркинде. Деген менен айрым кыргызстандыктар дин таасиринин арты менен башка тилдеги ысымдар басымдуулук кылып, улуттук ысымдар менен төл сөздөр жоголуп кетет деп чоочулашат. Маселен, акын Бурулкан Карагулова башка тилде ат коюуга байланыштуу бир топтон бери эле пикирин социалдык тармактар аркылуу билдирип келе жатат.
Мусулманбыз биз делечи, эми ата бабабыз кабыл алып койгондон кийин мусулманбыз да. Бирок ушул ат коюу акыр мусулманчылыкка таптакыр эле кирип кетеби деп ойлойм да. Биздин кыргызчылыгыбыз жок болуп кетеби дейм да бара бара. Ошон үчүн кыргыз болуш үчүн кыргызча аттарды улантышыбыз керек.
Белгилүү кыргызстаанычу этнограф Сулайман Кайыпов да улут өзүнүн аттарына ээ болмоюнча улуттук идентүүлүккө зыян келе берет деген ойдо.
Абуханафий мазхабында мусулманчылыкта улуттук аттарды кое берет, ал эч качан ислам дининин парздарына каршы келбейт да. Биз ошого карабай эле өзүбүз түшүнбөгөн, билбеген аттарды кое беребиз. Негизи адамдар өзүнүн улуттук аттарына ээ болмоюнча ар кандай жерлерге берген аттар улуттук негизде өнүкмөйүнчө биздин улуттук идентификациябызга зыян келе берет. Анткени ошол аталыштардын баардыгы этномаданий коддор болуп эсептелет.
Дин таануучу Иманбек Азизилла уулу улуттук нарк менен диний баалуулуктарды карама каршы койбош керек деген пикирде.
Байкашымча айрым адамдар ислам ысымдарына өтө эле кастык мамиле күтүп жатат. Бул жакшы көрүнүш эмес. Балага исламий ысым коюу кечээ бүгүн чыга калган жок. Кыргыз эли мусулманчылыкты кабыл алгандан бери карай мындай ысымдарды көмөкөйгө ылайыктап коюп келет. Мисалы Абдылда, Ыбырай, Жусуп, Жапар, Калык, Мукамбет, Айша, Кадича, Батма жана башка. Мындан сырткары түпкүрү фарси аттар да аз эмес. Бокмурун же Итибай деген атты алып жүрүп, бирок мекенге чыккынчылык кылгандан оор кылмыш барбы?
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаев адам ысымдары жаатында маселе бар экенин айтып, реформа жасоо ашыкча болбойт дейт.
Мисалы үчүн Мухаммедди Мухаммад деп атышат, Өмүрдү болсо Умар деп атышат, Жусупту болсо Юсуф деп атышат, Айшаны болсо Айша деп жазып жатышат. Андыктан биз бул адам ысымдарына байланыштуу реформаны кылсак дагы артыкбаш болбойт. Бул бир гана ислам маданиятынан кирген аттар эмес, советтик доордо бир топ аттар кирген. Эми алар аттар кала берсин, бирок бизде жакшынакай кыргыз аттары өзгөрүп кеткен учурлар дагы бар да. Ошолорду дагы биз оңдоп түздөшүбүз керек.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанда күнүнө 350-400 тегерегинде бала жарыкка келет. Калктын санынын өсүшү бир жылда 150-160 миңге жакын. Ал эми адамдын өлүмү бир жылда 30 миңге чейин катталат. 2010 жылы кыргызстандыктардын саны 5 400 000 адам болсо, 2022 жылы 7 000 000 жеткен. Мындан 3 ай мурунку көрсөткүч боюнча учурда жарандардын саны 7 200 000 ашты. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын WhatsApp каналына жазылып алыбыз, сизге кандай артыкчылык берет? Ал жерде сиз соңку жаңылыктардан дароо кабардар болуп турасыз. Ошондой эле учурда ал жакта 168,000 катталуучу бар экенин дагы айтып өтөлү. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Эленура Бейшенбек кызы, эфирдик пультта болсо Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуздар. Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Алдыдагы жарым саатта Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору Дүйшөн Шаматов менен Кыргызстандын билим берүүсүн талкуулайбыз. Андан соң Данисте берүүсүнөн өлкөдөгү балык чарбалары тууралуу айтып беребиз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабиулу. Алгач соңку жаңылыктар Эленура Бейшенбек кызынан.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШнын Пенсильвания штатында президенттикке талапкер Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүндө сөз сүйлөп жатканда ага ок атылып, оң кулагынан жеңил жарат алды. Окуя Батлер шаарында болду жана жолугушууга келген бир кишиге жалтап, ок аткан киши дагы атып өлтүрүлдү. Дагы эки адам жарат алганы айтылды. ФБР ок атууларды адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтеп жатканын, шектүү 20 жаштагы Томас Мэтью Крукс экенин маалымдады. Ок атылганда Трамп дароо утура кылган, атайын кызматтын өкүлдөрү жана жан сакчылар аны курчап, дароо алып чыгып кеткен. Видеолордон Трамптын оң кулагы канга боюлгонун көрүүгө болот. Анын өкүлү абалы жакшы экенин жакынкы жердеги мекемелердин биринде медициналык жардам алганын кабарлады. Ок атуу Республикачылар партиясынын улуттук курултайына бир нече күн, шайлоого 4 айдан азыраак убакыт калганда болду. Трамптын атаандашы президент Джо Байден кол салууну айыптады. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жана бир катар дүйнө лидерлери дагы Пенсильваниядагы ок атууну айыптап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-июлдагы катуу жаандан улам сел жүрүп, Ош Күлчү Эрке Чытам жолу убактылуу жабылганын билдирди. Кара Суу районунда бир катар айылдарда сел жүрүп, турак жайлардын короо сарайларын, жер төлөөлөрүн сел каптаганын, жарандарды коопсуз жайга көчүрүү улантылып жатканын билдирди. Катуу жаандан улам Ош шаарында Ак Буура дарыясы ташып сел жүргөнү белгилүү болгон. Күбөлөр социалдык тармактарга жүктөгөн видеолордон борбордук базарда буюм тайым товарлар сууда кылганын, эл кыйсыпырга түшкөнүн, ошондой эле топон сууда машиналар агып баратканын көрүүгө болот. Буга чейин Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратып, 11-17 июль күндөрү сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскерткен. Кыргызстанда быйылкы жаз жай айлары жаанчыл болуп, дээрлик баардык аймакта сел жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жалпысынан 230 ашык сел кырсыгы катталды, андан 17 адамдын өмүрү кыйылды. Орус армиясынын ишембедеги соккусунан Харьков облусундагы Будда айылында кеминде 2 адам мерт болуп, дагы 25 киши, алардын арасында 2 бала жарат алды. Облустук прокуратурадан кабарлашкандай, темир жол станциясы Искандер ракетасы менен аткаланган. Расмий Москва буга байланыштуу комментарий берген жок. Орусия ачыл аскердик блогерлер, комментаторлор чалгын дрон менен татылган чабуул деген видеолорду таратышты. Тасмадан станцияда техника жүктөлүп турган эшелон аткаланганын көрүүгө болот. Окуя болгон жерге куткаруучулар келгенде экинчи жолу соккурулган. Натыйжада куткаруу кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы менен бир полициячы мерт болду. Жарат алгандардын ичинен бешөө темир жол кызматкери, калганы куткаруучу. Согуштун шартында бул маалыматты бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Караколдо чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн курамы кеңейет. Бул президент Садыр Жапаровдун 13-июлда Ысык Көл облусундагы жумушчу сапарынын алкагында чек ара кызматынын Каракол шаарындагы 20-28 аскер бөлүгүнө барганда белгилүү болду. Анда Жапаров чек арачылардын имараттарынын абалы, материалдык техникалык базасы менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, учурда имараттарды оңдоп түзөө жүрүп жатат. Кыргыз Кытай жана Кыргыз Казак чек араларындагы Бедел жана Каркыра автожол көзөмөл өткөрмө бекеттеринин Каракол эл аралык аэропортунун ачылышына байланыштуу аталган бөлүктүн курамы кеңейет. Буга чейин Бедел өткөрмө бекетин жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачуу пландалып жатканы кабарланган. Кыргызстанда жол кырсыктарын азайтып алдын алуу максатында дрондор колдонула баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кабарлады. Ага ылайык, алгачкы тесттик режимде дрондор аркылуу Бишкек Наран Торугар жолунда байкоо жүргүзүлө баштады. Ошондой эле бул самалык өлкөнүн бардык аймактарына жайылтылат деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлиги быйыл 4 айда Кыргызстанда жол кырсыктары 4% өскөнүн билдирген. Өткөн айда ички иштер министри Уланбек Ниязбеков Кыргызстанда жол кырсыгы азайбай жаткандан улам аталган башкармалыктын ишин сынга алган. Расмий маалыматка ылайык, былтыр 7000 жогору сыгатталган, анда 780 ашык адам өмүр кыйылган жана бул 2022 жылга караганда 13.5% көптүк кылат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Кыргызстанда соңку жылдары билим берүүгө байланыштуу маселе көп козголууда. Жалпы республикалык тест билимдин көрсөткүчүбү мектепте так илимдерге гана артыкчылык берүүнүн кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Билим берүү тармагындагы эркиндик эмне үчүн маанилүү? Кыргызстандын билим берүү системасы кандай реформага муктаж? Жана ушул тармактагы көйгөйлөр тууралуу Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору, изилдөөчү Дүйшөн Шаматов азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешкен.
Дүйшөн мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келиңиз. Бүгүн биз дайыма айтылып келген Кыргызстандагы билим берүүдөгү реформалар, өксүктөр, гуманизм жана башка баалуулуктар тууралуу маектешүүнү эп көрдүк. Жакында эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Ушуга байланыштуу коомдо ар кандай пикирлер бар да. Коомдун бир тарабы бул жакшы калыс ыкма экенин айтып келет. Анткени мурда бул система жокто, баягы окууга чоң тааныш билишти салып өтчү жогорку окуу жайына деп. Ал эми ошол эле маалда тестирлөө бул билимдин чыныгы көрсөткүчү эмес деген пикирлер да бар да. Анан сиздин оюңузча алтын ортолукту кантип тапса болот, мындан жакшыртса болобу, бир кандай ойлорду сунуштайт элеңиз?
Жалпы республика тестирлөөнү бир 10 жылдан бери изилдеп келем, макалаларды жазып жүрөм. Биринчиден айтып кетиш керек, буну ошол жалпы республикалык тестирлөөнү жүргүзгөн борбор дагы дайым айтат. Бул жалпы республикалык тестирлөөнүн максаты билим берүүнүн сапатын көрсөткүчү эмес. А эмне анда? Бул ошо жогорку окуу жайлардагы бүтүрүүчү класстагы окуучулардын жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү, аларга мисалы үчүн гранттык орундарды бөлүштүрүү жана ошондой эле кийинчерээк контракттык орундарга дагы ушуну колдонуп калышты. Демек ушул тесттин жыйынтыгында жогорку окуу жайга өтө алабы, окуй алабы, ошонун гана максаты, биринчи гана максаты ушул бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайга тандоо.
Кокусунан мындай оюна келген суроолорду эле белгилеп коюп, бирок жогорку балл алып калган балдарчы, алар кандай адис болуп чыгат?
Probability theory деген бар. Эгер эч нерсени окубаган бала дагы, орусча наугад дейбизби, жөн эле карандаш менен белгилеп кете бере турган болсо 25% ошол тесттин туура жыйынтыгын табышы мүмкүн. Кокустук менен деле. Бул деген ооба, жана сиз айткандагы эмне үчүн кээ бирки окуучулар мектепте начар окуса дагы ЖРТ-дан жакшы балл алганы, же тескерисинче мектепте өтө жакшы окуп жакшы баалган окуучу ЖРТ-да төмөн балл алып калганы, демек бул ЖРТ менен мектептеги окуган көнүмдөрүн кээде дал келет, кээде дал келбей калганы да. Бул мында мен айтып өтөт элем. Жалпы республикалык тестирлөө мен ошол мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүн талдап жүрөм да, алар көпчүлүк мамлекеттердин тест системасына караганда бул жалпы Кыргызстандын системасы кыйла алдыңкы деп айтам. Эмнеге дегенде ошол эле Казакстан, Россия бул билим берүү министринин астындагы тест борбору жүргүзөт ушул сынакты. Ал эми Кыргызстанда көз карандысыз, анан өзүнчө иммунитети бар да, көрүнгөн жогорудан звонок кылып менин баламдын балын жогору кылып койгула деген акысы жок да. Биринчиден. Экинчиден, суроолор дагы негизинен мындай ойлонууга, ой жүгүртүүгө, сынчыл ойлонго, проблеманы чечүүгө багытталган, логикага багытталган жана курулай мектептин программасын жаттоого эмес да. Кээ бир мектептерде жанагы эски программа менен окутуп, балдар жаттап беш алгандыктан ОРТ-дан кыйналганда ошодон болот.
Кыргызстанда акыркы жылдары так илимдерге көбүрөөк көңүл бурула баштады. Бул жаатта сабак берген мугалимдердин айлыгы дагы көбүрөөк коюлуп жатат. Ошол эле маалда гуманитардык сабактарды берген, мектепте 10-20 жылдан бери иштеген мугалимдер буга нааразы болуп атат да. Анткени мен ушунча жыл энергиямды, жаштыгымды берип жүрсөм, кече келген эле жаш математик мугалим менден көп айлык алып атат. Анан бул көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз?
Бул дагы дүйнөлүк тенденция да. Ошол эле STEM, анан STEAM сабактарын артыкчылык берип, жана PISA-ны да карасаңыз, PISA-дагы ошол эле математика, наука, science деп коет, же болбосо табигый илимдер, ошолорго көңүл буруп башкача. ОРТ-да дагы саналуу гана предметтерге көңүл бургандыктан музыка сабагы, физкультура сабагы, ушу көркөм чыгармачылыкты талап кылган көндүмдөрдү өнүктүргөн сабактар артта калып эле, сиз айткандай, кээ бирки сабактарга мындай иерархия болуп кетип атат да. Бирок ошол эле учурда ар бир предметтин дагы ошол эле искусство, же болбосо өнөр, өнөр, музыканда кандай керемет мүмкүнчүлүгү бар, бала адамдарга канчалык керек. Мисалы үчүн, мына мен китебимде 4-чү жол деген которгон китептечи, ошондо аябай сонун анализ кылган авторлор. Ошол бардыгы мактаган Финляндия өлкөсүндөчү, адам санын керт башына салып келгенде дирижерлордун саны боюнча дүйнө жүзү боюнча эң көп Финляндияда экен. Эмне үчүн дебейсизби? Эмне үчүн дегенде, демек муну талдасак болот да, ошо Финляндияда ошогон мамлекетте адамдар музыка менен дагы алек болот экен. Бактылуу болуш үчүн сөзсүз эле байлыктын кереги жок экен. Сөзсүз эле экономикабыз аябай өнүгүп кетип, адамдар ушу байлыктын аркасынан чуркабастан, адамдар бактылуу, бакубат болуш керек экен да.
Сиз өзүңүз Пакистанда билим алып келгениңизди айтып жүрөсүз. Жазында Бишкекте тополоң чыгып, индиялык жана пакистандык студенттерге жергиликтүү жаштар кол көтөрүп, бир топ азыр камалып атат, сот иштери жүрүп жатса керек. Муну ушу билим берүүнүн өксүгү катары кабылдасак болобу бул көрүнүштү? Анткени көпчүлүк, айрыкча мамлекеттик мектептерде мен байкагандан балдардын билимине гана көңүл бурабыз, ал эми тарбияны ата-энелер үйүңөрдөн өзүңөр жасагыла дейт да, бирок ал дагы жетишсиз болуп атабы деген ой кетти да. Көпчүлүк ата-энелер эми бизде миграцияда жүрөт да.
Ооба. Мурдагы союз өлкөлөрүндө тилекке каршы мындай эме пайда болду да, этно шовинизмдин элементтери. Ар бир өзүнчө улут өзүнүн тарыхын даңазалап, өзгөчөлүгүн мактап, биз байыркыбыз деп атандашып, ар бири өзүнүн кыйын эл экенин дагы мынтип эме кылып тарыхта тастыганга аракет кылып атат да. Бул жагын бир жагынан жакшы, ким экенибизди билгенибиз, кайдан келгенбиз, илгери улуу калк болгонбуз, макул, бир жагынан жакшы. Бирок бир жагынан жанагы бул деген башка кошуна мамлекеттер менен, ошондой эле дүйнө эли менен биз мындай баары бир бирбиз. Ошондо биздин атуулдар глобалдык атуул болуш керек, дүйнөнүн дагы атуулу болуш керек. Ошого бир аз өксүктөр болуп атат, Кыргызстанда эле эмес, ошол эле кошуна мамлекеттердин ар биринде маселе да, ар бири өзүнүн гана өзгөчө сезип калат да. Бул антропологияда бул адеринг деп коет. Адеринг деген ада деген башка. Адеринг дегенде башкаларды төмөн коюп өзүн жогору коюу тенденциясы жакшылыкка алып барбайт да. Азыркы глобалдык дүйнөдө кыргыз албетте дүйнөдө эң мыкты эл болуп жүрөлү, бирок башкалар дагы суктансын. Башкалар бизди жаман жагыбыздан эмес, баягы бирөөнү төпөштөп уруп кубай турган эмес, кайрадан бизден үлгү ала турган элдер болсун.
Энди Харгривс менен Дениш Шерленин 4-чү жол аттуу китеби жакында кыргызча чыкты. Анда өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүүсүндөгү катачылыктар да камтылган экен да. Анан окуп отуруп, биздеги билим берүүнүн дагы кээ бир катачылыктары окшошуп кетет экен. Мен байкашымча туура айтып атамбы?
Ооба, негизинде туура. Ушул китепте дагы сын көз караш дагы бар. Жанагы эптеп эле пизадан алдыга жылабыз деген мамлекеттерде балдарды атайын даярдап, тестке даярдаган мынау Азиядагы анчейин демократиялык эмес мамлекеттердин жыйынтыгы жакшы болуп кете берет экен. Бирок ошол мамлекеттерде чындап өнүгүү болбой эле тесттен алдыга жылуу боло берет экен. Бирок тесттен жакшы алдыга жылган бул ошо балдардын өздөрү ырахаттанып билим алуусуна мындай дал келбей калган учурлар да болот экен. Бул китепте дагы басым жасалган, мектепте иштеген мугалимдин жумушуна түздөн түз коомдогу өзгөрүүлөрдүн таасири бар экен да. Ошол эле карап көрөлүчү, Сталин учурунда Советтер Союзуна кандай мугалим керек болгон? Түздөн түз партиянын айтканын угуп, дайыма ушул партия эмне десе партия жакшы деп, жалгыз гана жанагы жогорудан түшкөн сунуштамаларды, инструкцияларды аткарган мугалим керек болгон да. Ал эми союз таркагандан кийин башка мугалим керек болду, жанагы перестройка учурунда. Ошол бул ийгиликтүү демократиялык бардык эле мамлекеттерде мындай кээде мындай система, билим берүү системасы жакшы жолго коюлбай калат экен да. Бирок мисалдарын айтып өтөт, 4-чү жол дегенде Финляндиянын мисалын айтат да. Кыргызстанда ошого окшоп мындай мугалимдерге чыгармачылык үчүн мүмкүнчүлүк берилсе, мугалимдерге дайым эле жогортудан мектептерге де жогортудан эле массовка, явка деген нерселер, булар абдан мага жакпаган нерсе да. Эмнеге дегенде, мугалимдин эң ыйык нерсеси 40 мүнөттүк сабак. Мугалимдер менен эсептешип, анын пикири менен эсептешип, анын мугалимдер дагы бир нерсени билген, өзүнүн автономиясы бар, чыгармачылыгы бар деп аларга ишеним көргөзгөн коомдо өнүгүү болот да. Илимпоз бар, Говард Гарднер деген, анын интеллектуалдын Theory of Multiple Intelligence деген теориясы бар. Жанагы жалгыз эле балдардын акылмандуулугун, балдардын интеллектуалдыгын жалаңдан IQ менен эсептеген туура эмес дейт да. Анын эч болбогондо 8 түрүн айтып берет. Демек балдардын мындай акылдуулугу, акылмандуулугу, интеллектуалдуулугу 8 түрүн айтат да. Ошондон карап көрсөңүз, сиздин классыңызда 30 окуучу болсо, 30 окуучу ар кимиси ар жагынан дарамети бар да. Биз болсо ошонун математиканы, логикасы жакшы болсо усул гана акылдуу, башка жагынан башкалардын акылдуу эмес деп койгонго байланыштуу кандай деген таланттуу балдарды биз мындай баа бербей, аларды керек болсо система жазалап коет дагы, кийин алардын таланты ачылбай кала берет да.
Негизи бүтпөгөн суроо да, баягы коомдо такай жаңырып келет жыл сайын. Кесипти кантип тандаш керек? Кандай кесиптерди тандаса уттурбайт, келечекте утулбайт? Кандай кесиптер керек болот? Сиз баягы
ооба
билим берүү жаатында жүргөн адис катары кандай ой кошосуз?
Абдан маанилүү, бирок бир нерсени айтып өтүшүбүз керек. Бизде ушул өзүңүз да байкап көрсөңүз, бизде кайсыл учурда кесипти тандайбыз? Мектепти карап көрүңүзчү, биринчи класстан 11 класска чейин мектепте кесипке даярдоо, кесип тандоо 11 класста башталат да. Жанагы жалпы республикалык тестилөөгө даярданганда же жыйынтыгы чыкканда, эми арасында бир экөөсү бар, мен врач болом деп эле башынан даярданат, химия, биология жана башкаларды окуп. Кесипти тандоо өзү дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринде атайын багыт, кесипке баг даярдоо, кесипке багыттоо, Корея гайданс, Корея канцлер атайын адис дагы бар. Ал ошо 6-7-8 класстан баштап эле даярдай баштайт. Балдар тест тапшырып көрөт, Галап деген тест бар, өзүнүн эмесин, жөндөмүн, менин мага кайсы кесипти алып келет экен деп туруп. Менин ушул тилегим, балдар эптеп эле популярдуу болгон же ушул баардыгы мактаган кесиптин аркасынан чуркабастан, карасаңыз баары эле юрист болом деди бир жылдары. Баары эми журналист дагы жакшы кесип, бирок көпчүлүгү журналист, экономист, юрист болом деген жылдар болуп кетти го баардыгы тапшыргандар. Бирок андай болбостон, ар бир бала өзүнүн шыгына жараша, анан өзү. Менин кичинекей кызым азыр бирде карасам ушу кристалл таштарга аябай кызыгып калыптыр. Азыр канча? 11 жашта. Мен айтат, ушу кристаллар боюнча изилдеген адис болом дейт. Олуттуу карап калыптыр, анан дайын өзүм таштарды терип, кристаллдарды сатып алып берип коем. Демек азыртадан баштап ушу кызыгып атат да 11 жашта. Кийин кызыкпастан ар биринин өзүнүн талантын ачыш керек. Бизде эң мындай бактысыз адамдар кимдер? Алар эй, мен ушундай кесиптин ээси болушум керек эле, бирок андай болбой турмушка байланыштуу ушул кесипти аркалап калдым, ал жакта зарплатасы, маянасы начар экен деп. Ошондо бактысыздык ошондон пайда болуп атпайбы? Каалаганы бир, ал эми жасаганы башка болуп. Ата эне дагы балдарга таңуулап, мажбурлабастан ар бир кесиптин тандаса болот. Албетте азыркы заманга жараша кээ бир кесиптер бара бара жоголуп атат. Ошол эле почточу деген жок да азыр эми, же болбосо кассирлер да бара бара азайып атат. Ушу ошон технологиянын өнүгүшү боюнча онлайн баардыгы илгеркиндей кондукторлордун ролу дагы азыр жок болуп атат. Көрдүңүз, көптөгөн кесип жоголуп атат. Демек заманга жараша бизде ушу компьютерге байланыштуу кесиптер аябай күчөй берет. Айылга барып калсам, бирде бир ата энелер менен жолугуп бир апа өтө капа, эмне десем, балама мен эч түшүнбөй койдум дейт. Эмне десем, балам ашпозчу болом деп атат. А эмне болуптур десем, эркек балага болбойт да дейт. Анан мен айттым, жок, ушундай мыкты шеф ашпоз болуп ашпозчу болот, эгер ага жакын болсо, ушу кесиби болсо, ага жолтоо болбоңуз. Ушундай сонун эме болсо бактылуу жашайт дагы. Керек болсо жанагы бир эки мисалдарын айттым, жанагы түрк ашпозчу бар, башкалар бар го, дүйнөлүк деңгээлдеги ашпозчулар бар да. Алар керек болсо ушундай адис болгондо алар башкаларды эле үйрөтүп эле өздөрү жүрөт деп туруп ушуну айттымбы? Демек ата эне дагы, биз дагы кээде мындай өзүбүздүн учурубуздагы кесип менен, өз көз карашыбыз менен балдарга бөгөт койбойлубу дейт эле да ата энелергечи.
Урматтуу агарман, сиз Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору, изилдөөчү Дүйшөн Шаматовдун азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова сүйлөшкөн. Кыргызстанда соңку жылдары балык өстүрүү кадыресе бизнеске айланды. Форель жана карп өңдүү балыктарды өстүргөн бир нече чарба иштейт. Арасында осетр багып, дүйнөлүк рынокто өзгөчө бааланган кара икра өндүрүп жаткандар да бар. Чарба ээлери Кыргызстанда өстүрүлгөн балык чет жерде өзгөчө бааланарын белгилешет. Данистенин бул чыгарылышында Кыргызстандагы балык чарбалары тууралуу кеп кылабыз. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Бишкектин күн чыгышындагы бул көлмөдө осетр балыгы өстүрүлөт. Чарбада белуга, орус осетр өңдүү балыктын бир нече түрү бар.
Мынаулар болсо русский осетр. Булар болсо булардын эң кымбат эмеси да. Икрасы эң кымбат. Ошон үчүн буларды өстүрүп атабыз. Бул русский осетр деген эме жакта көп болот, эме Россия жакта, Каспияда. Каспияда аябай көп. Бул Каспиянын балыгы да.
ошо жакта мыса илгери болсо 90% кара экраны болсо тиги дүйнө боюнча ошо жерден алынган. Анан тиги браконьерлердин бүт баарын союзду алгандан кийин бүт баарын жоготушту. Азыр биз өзүбүз өстүрүп атабыз. Бул жакта эч качан мындай русский осетр болгон жок.
Кыргызстанда осетр өстүргөндөр анчейин көп эмес. Тасаев өзүнүн чарбасын өлкөдө көп санда осетр баккан эки чарбанын бири катары белгиледи. Эти жана икрасы өзгөчө бааланган бул балыкты бирин серин майда чарбаларда аз санда кармашат.
Эң основной өстүрүп аткан компания Салих, биз, башка жок. Мындай аз-аздан өстүрүп атат, но ал өстүргөн өзлөрүн өстүрүп атат. 5-6, может 10-15 штуктан. А булай эмеде индустриальный өстүрүп аткан ошол биз менен тиги Салих.
Сизде канча тай бар азыр? Канча тонна?
Бизде азырбы? Бүт баарын санап чыксак где-то бир 25 тоннага чыга алса керек. 25-20 тонна.
Канчаны өстүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар?
150 тонна могу жерде. Мына жылык сууда тез өсөт. 150 тоннадан ошо ограничение, ошо 150 тонна болду. Мына чоңойтабыз деп ошондой ниеттер бар. Анан тиякта эме жасап атабыз да, бассейндер. Может быть, эң Куда кааласа эме кече 200 тонна, 250 тоннага чоңойтабыз ошону.
Качан барып калат?
Мен ойлоп атам, где-то 1-2 жылдан кийин ошондой көтөрөбүз.
Чарбадагы балыктар көбүнесе экспортко чыгарылат. Кыргызстанда осетр менен кара икранын кардары аз дейт Тасаев.
Осетр болсо биз менен, например, Россияга көп. Быйыл болсо Россияга почти 40 тонна балык саттык. 40 тонна, 2 машина кетти. А биз в основном эмеде Кыргызстанда сатабыз, Өзбекстанга кетет и Казакстанга да сатып атабыз. Ошол башка иши.
Кыргызстандын
өзүнөн экен да? Да, эме сатылган Кыргызстандын ичинде. Биякта спрос бар, басы да жакшы. Ошон үчүн мисалы Кыргызстандын ичинде сатып атабыз. А малекту чоңойткандан кийин болсо, малекту чоңойткандан Казакстан көп алат, Казакстанга жиберебиз. Анан тиги Өзбекстандар азыр заявка беришти. Күзүндө болсо тиги эме жакка, Өзбекстан жакка кетет.
Тасаев быйылкы жаан чачындуу аба ырайы суунун киргил болушуна себеп болуп жатканын белгиледи. Анын үстүнө осетр багууда суунун тазалыгы анчейин маанилүү эмес дейт ал. Тиги эле көлмөлөрдө балык өстүрүүдө сууну алмаштыруу балыктардын саламаттыгын, өсүүсүн камсыз кылууда абдан маанилүү. Таза жана сапаттуу суу балык чарбасынын туруктуулугун камсыздайт. Киргил суу вирустардын жана микробдордун көбөйүшүнө шарт түзүп, балыктарды оорутушу мүмкүн. Ал суудагы кычкылтекти азайтып, балыктын дем алуусун кыйындатат. Бул алардын өлүмүнө алып келиши мүмкүн.
Бизде болсо, бул жерде болсо, где-то бир 5 тоннага чейин балык бар.
Бул жерде эле?
Жок, бул жерде болсо, азыр болсо где-то, максимум где-то 1 тоннага чейин. Мына садоктордун ичинде да бүт баары бар. Анан тиги эмеде основной балыктар тиякта. Тиги ургачылар бүт баары тиякта жүрөт ал. Свободно жүрөт. А булар болсо салып коюнган. Булар тигилеринен экран алгандан кийин буларын салабыз. Отдельно салып. Буларга отдельно жем бериш керек. Жеми күчтүү болуш керек. Икра пайда болгонго ошон болсо буларды мисалы күчтүү жем менен эметиги.
Тасаев балык чарбасынан өндүргөн кара икралар шыр эле сатылып кете бербейт.
Ички рынокто болсо, азыр болсо талап эң көп болсо, где-то мен ойлоп атам, где-то 50 килограммгача сатса болот. Көп сата албайсың мүмкүн, да? Башка жайдан, Кытайдан алып келип келатат. Кытайдын икрасы бар, алар арзаныраак. Алар Кытайдан алып келип сатат. А биздин икра энди баштанып атат, где-то биз эми канча болду? 2 жыл болду жасап атканыбызга. Буюрса болсо көбөйтөбүз да. Где-то 1-2 тоннагача көбөйтүп, внутренний рынокто да сатабыз и чет элге да сатабыз. Кымбатыраак да, кымбатыраак болуп атпайбы? Казактарга караганда болсо биздин население немножко эме тиги акчалары мынча көп эмес. Все равно уже потребление көтөрүлүп атат азыр.
Адистер кара икрада түрдүү витаминдер жана пайдалуу минералдар көп экендигин белгилешет. Ал жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга жана иммундук системасын жакшыртууга жардам берет деп айтышат. Ошондой эле нерв системасынын иштешин жакшыртат. Медицинада депрессия, аз кандуулук ооруларын айыктырууда кара экраны сунуштайт. Бирок ошол эле учурда кара экранды көп пайдалануу да зыян дейт Тасаев.
Например, Россияда болса икра кымбатырак. Бизде болса унча кымбат эмес. Биз сатсак где-то килограммын где-то 30-35 миң сомдон сатып атабыз. А тиякта болса $1000 чыгып атат деген. Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда да ошондой баасы кетти. Чоңураак. Вот. Поэтому адамга особенно ковид пайтында болса икра жеген адамдардын иммунитети көтөрүлгөн, алар болса ковид ауырганы жок. Поэтому анын действительно эмеси адамга болса пайдалуу да.
Тасаев Асиотур балыгын өстүрүү Кыргызстанга кеңири жайылып, көп санда багылса деген тымагы бар.
Тактагылуу болсо тиги эме Асиотур өстүрө турган бир эме бассейн ошондо болсо эме кылмакчыдык. Вот ошондо болсо где-то 5000 тоннагача Асиотур өстүрсө болот. Асиотурду болсо моундай садокторго да өстүрсө болот. Анан эмеде өзүн көлмөнүн ичинде, көлнүн ичинде өзүн жемин жеп ошондо да өстүрсө болот. Вот, ну эме биздин эме боюнча где-то 5000 тоннагача балыкты өстүрсө болот тиякта. Вот Асиотурду. А 5000 тонна балык өстүрсөк где-то 500 тоннагача эме кара икра алсак анда болсо мына Кытай болсо канча өстүрүп атат? Кытай болсо где-то 400 тонна кара икра өстүрүп атат. Алар алып атат да ушу. Аларды да озуп кетебиз. Алар дүйнөдө биринчи орунда. Бизде ойдо бар ошол тактагылды өстүрүп эме кылып 500 тонна болсо биз болсо дүйнөдө болсо биринчи орунду алабыз ошол.
Кыргызстанда балык өстүрүүгө ылайыктуу 3000ге жакын өсүм бар. Өлкө боюнча 300 балык чарбасы расмий иш алып барат. Анын көбү Чүй облусунда жашкан. Чарбалар өндүргөн балыктын көлөмү жылына 30000 тоннадай болот. Анын 10%дан бир аз ашыгыраагы гана экспортко кетет. Калганы ички рынокко сатылат. Кыргызстан балыкты негизинен 3 өлкөгө: Орусия, Литва жана Казакстанга жөнөтөт. Бул Токмок шаарынын чет жакасында жайгашкан балык чарбасы. Ачылганына 10 жылдай болгон бул чарбада негизинен форель балыгы өстүрүлөт. Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Бул бизде фарированный раствор, чтоб бияк негизи стерильная зона. Бияка киргенде обязательно бутту бияк фарированный растворго малып, андан кийин колду чайкап, ак халатты кийебиз.
Эрежени сактап керек
экен да. Эреже обязательно сакташ керек. Бияк негизи чочунге адам кирбейт. Ошон үчүн ушундай санитарная эмелердин баарын сакташ керек да. Күтүңүздөр атайын. Мына биякта бизде малек граммовый американыкы. Абсолютно таптаза. Бул сууну ичсек да болот. Артезиан таптаза эле. Жүрүңүздөр бияка. Ошентип чоңойгон сайын ушуларды бияка ар бир бассейнге бөлүп салабыз. Бияка бирдей болбойт да, примерно бирдей кылабыз. Анткени бияка келгенде бир партияда 800 миллион келет. Биякта азыр 3 партия отурат. Здесь примерно где-то 800-төн эсептегенде где-то 2.5 миллиондой малек бар да биякта. Бул жалаң американский стальноголовкалар. Анан чоңойгон сайын бияка батпай баштайт. Ошондон кичинеден кичинеден суюлтуп, ар бир эмелерге союп, өзүнүн нумерациясы бар ар бир бассейндин. Бизде журнал учёту бар, приход, навеска, учёт кормления бар. Ушунун баарын ар бир эмеден фиксировать этебиз. Кайсы бассейн канчадан жейт, убакыты бар, кайсы убакыт менен жейт ушунун баарын.
Чоңоюп калгандар барбы арасында?
Чоңоюп калганда бир аз чоң бар. Бул грамм плюс. Булар граммдар, булар грамм плюс. Мынакей уже уже чоңураак. Бизде еще янтарный форель бар мынакей.
Бул башка вид.
Бул башка вид да. Янтарный форельдик бул саргыч келет.
Балык өстүрүүдө суунун табы жана тазалыгы өзгөчө мааниге ээ. Балык стресске жана ооруларга чалдыгуусун алдын алуу үчүн жумушчулар күн түн дебей көзүн албайт. Анткени суунун сапаты балыктын азыктануу, өсүү жана коргонуусуна түздөн түз таасир этет. Аквапром балык чарбасынын жумушчусу Нурлан Жумалиев буларды айтты.
Көрүңүздөр, эми бизде бияк жакта карантинный бассейн, именно бизде цехте малек чыккан, биздин бияка түшөт да карантинный бассейнге.
Бул жана 3 грамм болгондон кийин.
3 грамм болгондон кийин бияктан уже 25 граммга чейин бул биякта турат да карантинный бассейнде. Ошондон бияка келгенде биякта өзүнүн иммункасын көтөрүш керек. ушуларга туруштук бериш керек да, ушул микробторго, суунун ичинде микроорганизмдерге туруштук бериш үчүн бияктан иммункасын көтөрөт. Ушактан жана көтөрө албай калгандар ооруйт. Ушактан адаптация деп коет да, ушул процесстичи, ушактан адаптация болуп, ушуга туруштук бергенден кийин, анан кийин уже чоңоюп, полноценный тамак жеп баштагандан кийин анан речка ачат да.
Хадистер кыргызстандыктарга мал эти менен бирге эле балыктын этин да колдонууну сунуштап келишет. Алар соңку жылдардагы мал тууягынын көбөйүшүнөн улам жайыттарга күч келип, такырайып баратканы менен байланыштырат. Мерлан Кадыров, Азаттык.
Данистендин бул чыгарылышы жакын арада Азаттыктын YouTube каналына жана сайтына жарыяланат. Урматтуу көрөрман, ушул менен жекшембидеги кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжанов болду. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.